Για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Καθώς ανοίγουμε στην περικοπή μας, να πω ξανά, ίσως δεν το είπα τόσο καθαρό, ότι θα υπάρχει καφές αμέσως μετά για να κατεβούμε κάτω και να έχουμε χρόνο για συναναστροφή. Και επίσης να πω ότι επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην μελέτη της προσδρομέως επιστολής για να τελειώσουμε την επιστολή αυτήν και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 13, το οποίο το προσπεράσαμε. Και το κεφάλαιο αυτό συνήθως το ξέρουμε για το πρώτο του μισό. Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου μιλά για τις ανθρώπινες εξουσίες και για το ότι πρέπει να υποτασσόμαστε σε ανθρώπινες εξουσίες, και συνήθως είναι μια περικοπή που την επισκεπτόμαστε όταν έχουμε εκλογές ή κάτι τέτοιο και σκεφτόμαστε ποια είναι μια θεολογία σχετικά με την εξουσία, με την πολιτική, και έχουμε αρκετά μηνύματα κάνει πάνω σε αυτό το τμήμα. Αλλά ευτυχώς, και λέω ευτυχώς επειδή σήμερα πρώτη Κυριακή του Νοέτου δεν θα ήταν ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα έκαιγε το μυαλό μας και την καρδιά μας, ευτυχώς που το δεύτερο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου μιλάει ακριβώς για αυτή την περίσταση στην οποία είμαστε. Μιλάει για τον χρόνο, για τον καιρό, για το τι ώρα είναι. Οπότε ελάτε να διαβάσουμε τα εδάφια. Από το εδάφιο 8 θα διαβάσουμε, θα εστιάσουμε από το 11 και μετά, αλλά στο πάρουμε από το 8. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανέναν, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλετε πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλο, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Και όλα αυτά σας τα λέω, στο αρχαίο κείμενο και τούτο, και όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας σας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και οι έρηδες. Και οι έρηδες είναι στο αρχαίο κείμενο, και οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού για εμάς σήμερα. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μπροστά στον Λόγο Σου, μπροστά στην φανέρωση του χαρακτήρα Σου και στην αποκάλυψη του θελήματός Σου, Σου ζητούμε Εσύ να μας δώσεις μάτια που βλέπουν, αυτιά που ακούν, μα πάνω απ' όλα καρδιές έτοιμες να υπακούσουν και να δεχτούν τη δική Σου αλήθεια. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Συνήθως σε σημαδιακές περιστάσεις κάποιος κάνει προγραμματικές δηλώσεις. Έτσι είναι, ξέρω εγώ, η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής ή κάτι ανάλογο. Ας είναι λοιπόν το σημερινό μήνυμα ένα τέτοιο είδος προγραμματικών δηλώσεων. Τι είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε πρώτο Θεός αυτή την χρονιά, αν δεν έρθει ο Κύριος? Ποια πρέπει να είναι η επιδίωξή μας? Θα ήθελα να ξεκινήσω πριν περιγράψω πιο θετικά αυτά που θα ήθελα να σκεφτούμε μαζί σήμερα, να ξεκινήσουμε μια έρευνα που έγινε πριν περίπου 10-11 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική έγινε, αλλά νομίζω έχουμε να πάρουμε συμπεράσματα και για εμάς. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, 84% ατόμων νεαρής ηλικίας που δεν δηλώνουν χριστιανοί ανέφεραν ότι γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που δηλώνει ότι είναι χριστιανός. Το ξαναλέω. 84% δήλωσαν, νεαρών στην ηλικία, δήλωσαν ότι αν και οι ίδιοι δεν είναι χριστιανοί, γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που είναι χριστιανός. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει τεράστια σημασία. Τώρα αυτό έχει ενδιαφέρον. Από αυτούς λοιπόν δήλωσαν το 15% ότι μπορεί να διακρίνει στη ζωή αυτών που τους γνωρίζουν προσωπικά ότι είναι χριστιανοί, ότι η ζωή τους διαφέρει από την δική τους και μάλιστα με έναν καλό τρόπο. Το ξαναλέω για να καταλάβουμε τι μας λέει αυτή η έρευνα. Από το 84% λοιπόν, μόνο το 15% είπαν ότι οι χριστιανοί τους οποίους γνωρίζουν διαφέρουν κάπως από αυτούς. Ότι η ζωή τους είναι κάπως διαφορετική και μάλιστα είναι κάπως διαφορετική με καλό τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο που τους είναι ελκυστικός. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Δεν έχει γίνει μια παρόμοια έρευνα εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο συμπέρασμα, ότι πολλές φορές η ζωή μας δεν είναι ούτε εναλλακτική, ούτε ελκυστική. Το ξαναλέω. Η ζωή μας, το περπάτημά μας, δεν είναι ούτε εναλλακτικό, δηλαδή δεν διαφέρουμε από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας ή από τον γείτονά μας ή από τους συγγενείς μας που δεν δηλώνουν άνθρωποι πίστης και που δεν ανήκουν στην κοινότητα της πίστης. Δεν είναι ούτε εναλλακτική και δεν είναι ούτε καν ελκυστική. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που λένε πω, κοίταξε αυτού του είδους, αυτόν τον τρόπο ζωής πραγματικά αποθώ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Είναι το πρόβλημα με το οποίο ασχολείται ο Απόστολος Παύλος όταν στο κεφάλαιο 12, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια ξεκινάει και λέει «Μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο», αλλά να μεταμορφώνεστε και τα λοιπά, έτσι. Με άλλα λόγια, και τότε όπως και τώρα, το ερώτημα είναι «Η ζωή μας διαφέρει?» Και αν ναι, διαφέρει με έναν τρόπο που είναι ελκυστικός ή με έναν τρόπο που είναι αποθητικός στους άλλους. Αυτό λοιπόν που σήμερα είναι μπροστά μας και είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε ξανά και ξανά είναι πώς θα ζήσουμε μια ζωή εναλλακτική και ελκυστική. να το πω με λίγο πιο έτσι ευαγγελική ορολογία, πώς θα ζήσουμε μια ζωή αγιασμού. Να το πω με την ορολογία που προτιμώ και την βλέπετε κάθε Κυριακή στο έντυπο που παίρνετε και στο ίντερνετ. Πώς θα μάθουμε να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Πολύ συχνά ακούτε αυτή τη φράση, με τον τρόπο του Χριστού μέσα στην πόλη. Όταν λέμε μέσα στην πόλη, μην ακούτε τη λέξη πόλη και πηγαίνει το μυαλό σας σε κτίρια. Είναι ένας κωδικός που εννοούμε την εργασία μας, την διασκέδασή μας, τα διαβάσματά μας, τα ακούσματά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, την πολυκατοικία μας. Αυτό είναι όλα η πόλη. Πώς θα ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού μέσα στην πόλη. Θα ασχοληθούμε τώρα ιδιαίτερα με αυτό το πρώτο κομμάτι, με τον τρόπο του Χριστού. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω και μία ακόμη φορά σήμερα. Με τον τρόπο του Χριστού σημαίνει τουλάχιστον τρία πράγματα. Σημαίνει ζωή με τον Χριστό, ζωή λατρείας, ζωή στην οποία βιώνουμε την εμπειρία της σχέσης μας με τον Χριστό, έτσι, με τον Χριστό. Σημαίνει σαν τον Χριστό και έχει να κάνει με τον χαρακτήρα μας. Μοιάζει ο χαρακτήρας μας όλο και περισσότερο με τον χαρακτήρα του Χριστού, με τους τρόπους του Χριστού. Και τρίτον, ό,τι και ο Χριστός. Αυτά τα οποία κάνουμε, αυτά με τα οποία καταπιανόμαστε, οι διακονίες, οι υπηρεσίες, οι δράσεις, οι ενέργειές μας, είναι σαν αυτές με τις οποίες καταπιανόταν ο Χριστός. Με τον Χριστό, σαν τον Χριστό, ό,τι και ο Χριστός. Να τι πάει να πει να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Και βέβαια, ίσως πείτε τώρα πώς ήρθαν όλα αυτά. Προσέξτε, ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε τι σημαίνει αγιασμός. Υπάρχει εδώ, όταν είχα σπάσει το πόδι μου, έκανα ένα από τα πράγματα τα οποία έκανα. Ήταν, πήρα όλη την Καινή Διαθήκη και τη διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος, ρωτώντας αυτή την ερώτηση, τι σημαίνει αγιασμός. Τι σημαίνει αγιασμός. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι σαν τον Χριστό. Προσέξτε εδώ πώς περιγράφει όλα αυτά τα οποία λέει στο εδάφιο 14. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να τι πάει να πει να είσαι χριστιανός, να τι πάει να πει να είσαι άνθρωπος που προχωρά στην πορεία του αγιασμού, είναι να είσαι ντυμένος με τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, η ζωή μας να πηγάζει από την ένωσή μας με τον Χριστό και να θυμίζει τους τρόπους του Ιησού Χριστού, να μοιάζουμε με τον Χριστό. Τώρα, πριν δούμε αυτά που θα ήθελα να δούμε, να δούμε κάτι άλλο. Τρία πολύ απλά πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτή την επιδίωξη της ζωής του αγιασμού. Το πρώτο το είπαμε ήδη, ότι στην ουσία της ο αγιασμός, η επιδίωξη της ζωής του αγιασμού δεν είναι τίποτα άλλο από την ταύτισή μας με τον Χριστό. Έτσι. Δεν είναι, και πολλές φορές μιλούμε για μαθητεία και είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με νέους από όλες τις εκκλησίες μας στην Ελλάδα, την είχαμε στον Βόλο και ρωτούσαμε τι είναι αυτά τα οποία πιστεύουν ότι είναι σημαντικά, τι λείπει, τι χρειάζεται να υπάρξει και σχεδόν όλοι μιλούσαν για μαθητεία. Και ξέρετε τι εννοούμε όταν μιλούμε για μαθητεία. Πολλές φορές, δεν ξέρω πόσοι είστε της δικής μου γενιάς, θυμάστε τα βιβλιαράκια μαθητείας 6-7 που ήταν όλο γνώσεις. Να καταλάβουμε καλά και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο και εκείνο και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένα είδος μαθητείας, αλλά αυτό έχει να κάνει με το μυαλό. Μαθητεία σημαίνει να μάθω να ακολουθώ σωστά ένα πρότυπο. Είναι να είσαι μαθητευόμενος, ασκούμενος. Ο μαθητευόμενος έχει και θεωρία που πρέπει να διαβάσει και να την καταλάβει, αλλά κυρίως τι κάνει ο μαθητευόμενος, βλέπει τον Κύριό του τι κάνει και τον μιμείται. Να τι παναπεί αγιασμός. Να τι παναπεί αγιασμός. Έτσι. Είναι να ζήσω με τον τρόπο του Χριστού. Το δεύτερο, το πρώτο λοιπόν, τι παναπεί αγιασμός, είναι η ταύτισή μου με τον Χριστό. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι ο αγιασμός είναι μια επιδίωξη. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Θυμάμαι, τώρα μου ήρθαν όλες οι αναμνήσεις, όταν ήμουν νεότερος, θυμάμαι υπήρχε μια θεολογία που μας έλεγε όταν ο πειρασμός χτυπήσει την πόρτα, στείλε τον Ιησού Χριστό να ανοίξει. Και είχε έτσι μια αρκετά παθητική κατανόηση. Ποτέ δεν δούλεψε αυτό στη δική μου ζωή. προσέξτε εδώ πέρα μιλάει για μια επιδίωξη. Λέει να απεκδηθείτε και να ντυθείτε τον Χριστό. Προστακτική, να ντυθείτε. Και εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Γιατί στην προς Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, λέει «Γιατί όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό». Οριστική. Έχετε ντυθεί. Είναι μια πραγματικότητα στη ζωή σας. Αλλά η οριστική δεν αποκλεί την προστακτική. Η οριστική είναι η βάση για την προστακτική. Επειδή έχετε ντυθεί τον Χριστό, γι' αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι εντάξει όλα καλά, με έναν μαγικό τρόπο θα προχωρήσετε στη ζωή του αγιασμού, θα νικήσετε τον πειρασμό έτσι, και θα αυξηθείτε στην υπομονή κτλ. Έτσι όλα αυτά θα γίνουν έτσι από μόνα τους μαγικά, επειδή έχετε ντυθεί τον Χριστό. Ναι, έχετε ντυθεί τον Χριστό, αλλά επειδή έχετε ντυθεί τον Χριστό, γι' αυτό τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να ντυθείτε τον Χριστό. Και εδώ υπάρχει η δική μας η ευθύνη, υπάρχει η δική μας η επιδίωξη. Το έχουμε ξαναπεί, μία από τις πιο σημαντικές, πώς να το πω, διαπιστώσεις που ήρθαν στη ζωή μου διαβάζοντας το έργο ενός σημαντικού θεολόγου, ήταν ότι το αντίθετο της χάρης δεν είναι η προσπάθεια, είναι η αξιομισθία. Το ξαναλέω γιατί είναι βαθύ και πολύ σημαντικό. Μιλούμε για την χάρη και είμαστε μια εκκλησία που κηρύττουμε την χάρη του Θεού, ότι όλα πηγάζουν από την χάρη του Θεού και όλα είναι καρπός της χάρης του Θεού. Αλλά προσέξτε, το αντίθετο της χάρης είναι το να νομίζεις ότι αξίζεις κάτι, είναι η αξία, η αξιομισθία. Δεν είναι η προσπάθεια. Έτσι. Με άλλα λόγια, το ότι πρέπει να βάλεις το ξυπνητήρι σου και να ξυπνήσεις για να διαβάσεις τη γραφή σου, για παράδειγμα, και να προσευχήσεις, αυτό δεν είναι νόμος και είναι το αντίθετο της χάρης και ξέρεις, αν το νιώσεις και όποτε το νιώσεις. Όχι, η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη με προστακτικές. Αν δεν τις έχετε προσέξει, διαβάσετε και θα πιστείτε, έτσι, με εικόνες που δηλώνουν άσκηση, γυμναστική, έτσι. Στο γυμναστήριο πας για να υδρώσεις, δεν, έτσι μου έχουν πει, τέλος πάντων. Αλλά είναι μια επιδίωξη. Και το τρίτο πράγμα, πριν δούμε τα άλλα τρία πράγματα που θα ήθελα να δούμε, που είναι το βασικό μας θέμα σήμερα, είναι ότι η επιδίωξη αυτή έχει δύο πτυχές. Η μία είναι αρνητική, η άλλη είναι θετική. Προσέξτε τι λέει, απεκδηθείτε και ντυθείτε. Δηλαδή η επιδίωξη του να είμαι σαν τον Χριστό και να είμαι με τον Χριστό και να κάνω ό,τι ο Χριστός, έχει πάντοτε δύο πτυχές. Η μία είναι μια πτυχή αντίστασης και υπάρχουν πρακτικές αντίστασης. Η νηστεία, για παράδειγμα, είναι μια άσκηση αντίστασης. Δεν τρως. Και υπάρχουν πρακτικές αποδοχής, επιδίωξης. Είπαμε την μελέτη της Αγίας Γραφής, για παράδειγμα, ή την προσευχή. Λοιπόν, δεν θα πούμε άλλα εισαγωγικά. Ας περάσουμε σε αυτό που νομίζω ότι είναι το βασικό που ήθελε εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος να μας δώσει. Και αυτό είναι τρεις αρχές για να επιδιώξουμε αποτελεσματικά να ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού. Τρεις βασικές αρχές από τις πολλές που θα μπορούσαμε να πούμε για να επιδιώξουμε να ζήσουμε αποτελεσματικά την ζωή μας με τον τρόπο του Χριστού. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ανακτήσουμε ξανά την αίσθηση του κατεπήγοντος. Για να ζήσουμε αυτή την ζωή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας περισσεύει χρόνος. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο θα πεθάνουμε απαραίτητα, ούτε σημαίνει ότι αύριο θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολλοί διαβάζουν αυτή την περικόπη και λένε, κοίταξε εδώ ο Παύλος τα μπέρδεψε, πίστευε ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός πολύ κοντά. Ο Παύλος εδώ πέρα δεν ασχολείται με το πότε, ασχολείται με την φύση του χρόνου. Δεν έρχεται να μας δώσει μια πρόβλεψη για το αν έρθει ο Χριστός σύντομα ή αργότερα. Έρχεται να μας πει ότι ζούμε σε φορτισμένους με νόημα καιρούς. Και η ώρα είναι τώρα. Η ώρα της Καινής Διαθήκης, η ώρα του Θεού είναι πάντα το τώρα. Ιδού σήμερον καιρό σωτηρίας. Αυτό θέλει να μας πει. Δεν υπάρχει αργότερα στον χρόνο του Θεού. Τώρα είναι ο καιρός. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και δεν το κάνουμε είναι ακριβώς αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος. Και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι εντάξει, έχω χρόνο ακόμα ή θα έχω κι άλλες ευκαιρίες αργότερα. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πει, αυτός είναι λάθος τρόπος σκέψης, είναι λάθος τρόπος αντίληψης. Ο καιρός είναι τώρα και δεν έχεις χρόνο. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσεις. Είναι πια η σωτηρία πιο κοντά από οτιδήποτε θα μπορούσες πριν να φανταστείς. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας? Τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής. Ποια σχέση έχεις αφήσει σε εκκρεμότητα και πρέπει να τακτοποιήσεις? Και ίσως λες, εντάξει, θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Ποια σχέση? Ποια λόγια πρέπει να πεις σε κάποιον και ακόμη δεν τα έχεις πει? Τι πρέπει να σταματήσεις να κάνεις τώρα? Ή τι πρέπει να τολμήσεις επιτέλους να κάνεις τώρα κάτι το οποίο για πάντα ανέβαλες? Τι μπορεί να είναι αυτό? Πότε θα πάρεις την απόφαση να αφήσεις την κρυφή αμαρτία που κρατάς για λίγο ακόμα στη ζωή σου? Πότε θα πάρεις την απόφαση να υπακούσεις σε αυτό που ξέρεις ότι ο Θεός σε καλεί και εσύ πάντα το σπρώχνεις για ίσως λίγο αργότερα, όταν ο καιρός θα είναι πιο κατάλληλος? Σε ποιον πρέπει να μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, για την ζωή Του, για την ζωή της, και ακόμη δεν το έχεις κάνει? Δεν έχουμε χρόνο. Ο καιρός είναι τώρα. Πρέπει να ανακτήσουμε την αίσθηση του κατεπήγοντος. Και ξέρετε, όταν δούμε την ζωή μας μέσα από αυτό το πρίσμα, αν ξέραμε ότι μας μένουν λίγες μόνο ώρες, μία ακόμη ώρα, σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας, οι αξίες μας, έτσι. Πόσο διαφορετικά θα βλέπουμε τα πράγματα που με κοίταξε εκείνος, που με στραβοκοίταξε η άλλη, που μου είπε εκείνο, που προσέξτε το προηγούμενο κεφάλαιο, όταν λέει για όλα αυτά που ξεκινάει και τούτο, υπάρχει συζήτηση, μιλάει για τα προηγούμενα εδάφια που λέτε σε κανέναν μην χρωστάτε τίποτα από τον όσο αγαπάτε, ή πάει μέχρι από την αρχή του κεφαλαίου 12. Μάλλον πάει μέχρι την αρχή του κεφαλαίου 12. Γιατί στο τέλος του κεφαλαίου 12 μιλάει για την εκδίκηση. Για την εκδίκηση. Και ουσιαστικά τι λέει, δώστε τόπο στην οργή, έτσι. Με άλλα λόγια, άφησε και τον Θεό να κάνει κάτι. Μην προσπαθείς εσύ να εκδικηθείς και να τακτοποιήσεις τα πάντα. Έρχεται ο Θεός, ο οποίος θα αποδώσει δικαιοσύνη. Για σκεφτείτε λοιπόν, αν ξέραμε ότι ο Θεός έρχεται, η ώρα έρχεται, πόσο πιο εύκολα θα συγχωρούσαμε, ή πόσο πιο εύκολα θα λέγαμε, άσου στα χέρια του Θεού. Άσου στα χέρια του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να ανακτήσουμε είναι την αίσθηση του κατεπήγοντος. Το δεύτερο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Ότι η ζωή μας, και όταν προσπαθήσουμε να ζήσουμε χριστιανικά την ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, σημαίνει πόλεμος. Σημαίνει πόλεμος. Και ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο και πιο επικίνδυνο από το να κοιμάσαι την ώρα που θα έπρεπε να είσαι σε επιφυλακή. Από το να χαλαρώνεις την ώρα που θα έπρεπε να ήσουν σε εγρήγορση. Κοιτάξτε, του λέει, ήρθε η ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνο. Και τι εικόνα περιγράφει? Να πάρετε τα όπλα του φωτός. Όπλα. Με άλλα λόγια, υπάρχει μία πνευματική μάχη. Αλλά προσέξτε κάτι. Γιατί όταν μιλούμε για μάχη και για τους χριστιανούς και την εκκλησία που βρίσκονται σε μάχη με τον κόσμο, και ακούμε αυτούς τους έτσι ύμνους του Χριστού, οπλίτες βαίνεται εμπρός, έτσι θυμόμαστε σταυροφορίες και σταυροφόρους και πάμε να κατακτήσουμε την κοινωνία και να την εκχριστιανίσουμε κτλ. Ποιο είναι το όπλο με το οποίο πολεμούμε το σκοτάδι? Ποιο είναι το όπλο με το οποίο πολεμούμε το σκοτάδι? Το φως. Είναι τα όπλα του φωτός. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Συζητιέται, το έχετε ακούσει, όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων, για το θέμα της τεχνοθεσίας, και πολύ συχνά διάφοροι ρωτούν ποια είναι η θέση της Εκκλησίας. Η θέση της Εκκλησίας αλίμονο, είναι ξεκάθαρη ότι είναι εναντίον σε όλα αυτά. Το ερώτημα είναι με ποιο όπλο θα πολεμήσουμε. Με τις φωνές και τις κραυγές και τις ιαχές. Ξέρετε ποιο είναι το όπλο που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, που μας λέει τι είναι τα όπλα του φωτός? Είναι μια ζωή, μια το ευσχημόνος περιπατήν. Είναι μια ζωή τόσο εναλλακτική και ελκυστική. Είναι οι οικογένειές μας να είναι τέτοιες τόσο ζηλευτές που θα πει κάποιος, έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Πρέπει να νικηθεί, έτσι. Φυσικά, κανένας δεν λέει, είμαστε σε μάχη. Αθού. Λοιπόν, αν νικούμε το κακό με το κακό, κάτι λάθος υπάρχει, το πολλαπλασιάζουμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε ποιο είναι το αγαθό για να πολεμήσουμε έτσι, αυτή την μάχη. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι εύκολη. Είναι μια καθημερινή μάχη που χρειάζεται να δώσουμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Αλλά τα όπλα που έχουμε είναι τα όπλα του φωτός. Τα όπλα του φωτός είναι με το να ζούμε αυτή την ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Το τρίτο. Το πρώτο είπαμε να αποκτήσουμε, να ανακτήσουμε την αίσθηση του κατεπήγοντος, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε πόλεμο. Τρίτον, να διαπαιδαγωγήσουμε τις επιθυμίες μας. Οι επιθυμίες. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει το εδάφιο 14. Κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Στο αρχαίο κείμενο λέει, μην αφήνετε την σάρκα να προνοεί, να τρέφει τις επιθυμίες σας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Τι γεννά τις επιθυμίες μας? Τι τρέφει τις επιθυμίες μας? Η μία απάντηση εδώ είναι η σάρκα, ο αμαρτωλός εαυτός μας. Στο κεφάλαιο 12, στην αρχή, μιλάει μη συσχηματίστε με τον αιώνα τούτο. Είναι ο κόσμος γύρω μας, είναι ο αιώνας, ο οποίος τι κάνει, έρχεται και τρέφει και γεννά τις επιθυμίες μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι επιθυμείς και γιατί το επιθυμείς? Τι σε κάνει να το επιθυμείς, αυτό το οποίο επιθυμείς? Ένας καλός φίλος μου πρότεινε, μάλλον για να με τιμωρήσει, να διαβάσω ένα βιβλίο που ήταν 2 τόμοι από 500 σελίδες ο κάθε τόμος, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί πέρα, ένα από τα θέματα του είναι ακριβώς η επιθυμία. Και γιατί επιθυμώ αυτό το οποίο επιθυμώ, τι γεννά τις επιθυμίες μου? Υπάρχουν λοιπόν δύο αρχιτέκτονες, δεν θα σας κουράσω. Ο ένας από αυτούς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε τον εύκολο δρόμο. Τον δρόμο της δημοφιλίας. Τι θέλει ο πελάτης, αυτό θα κάνω και θα προχωρήσω με την ζωή μου. Και αυτός ο άνθρωπος πέτυχε. Αλλά ακούστε πώς τον περιγράφει. Είχε ό,τι επιθύμησε ποτέ στη ζωή του. Είχε θελήσει επιτυχία και είχε γίνει ο αδειοφιλονίκητος ηγέτης στο επάγγελμά του. Είχε θελήσει δόξα και είχε 5 χοντρά άλμπουμ με αποκόμματα εντύπων. Είχε θελήσει πλούτο και είχε αποκτήσει χρήματα αρκετά για να του εξασφαλίσουν την πολυτέλεια σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του. Είχε όλα όσα είχε ποθήσει ποτέ άνθρωπος. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι ενώ τα είχε όλα αυτά, διαβάζουμε να λέει ότι ενώ έκανε όλους τους άλλους να ζηλεύουν την πληρότητα της ικανοποίησής του, λέει γιατί όμως αυτός δεν μπορούσε να πείσει τον εαυτό του ότι είναι ικανοποιημένος. Γιατί? Ποια είναι η απάντηση? Την απάντηση τη βρήκα σε ένα άλλο βιβλίο που φιλομετρούσα τις προηγούμενες ημέρες, που συνειδητοποίησα ότι η συγγραφέας αυτού του βιβλίου εμπνεύστηκε όλη αυτή την ιστορία μέσα από μία γυναίκα που ήταν συνάδελφός της, που την ρώτησε κάποια φορά το εξής: ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Ποια είναι η επιθυμία σου, η βαθιά σου επιθυμία? Και ακούστε τι απάντησε αυτή η γυναίκα. Αν κανείς δεν είχε κάποιο αυτοκίνητο, δεν θα ήθελα να είχα και εγώ. Αλλά αν κάποιοι είχαν ένα αυτοκίνητο και άλλοι δεν είχαν, τότε θα ήθελα να είχα ένα και εγώ. Αλλά αν κάποιοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι άλλοι θα είχαν μόνο ένα, θα ήθελα να είχα και εγώ δεύτερο. Και μπορείτε να συνεχίσετε. Και μάλιστα θα ήθελα αυτοί που δεν είχαν να ξέρουν ότι εγώ έχω. Σκεφτείτε το λιγάκι. Γιατί επιθυμούμε αυτά που επιθυμούμε? Θα δείτε ότι οι περισσότερες επιθυμίες που έχουμε είναι επιθυμίες που μας φορτώνουν άλλοι στην ζωή μας. Ο κόσμος, ο αιώνας τούτος. Άρα χρειάζεται η επιθυμία μας διαπαιδαγώγηση. Κάτι άλλο να την θρέψει. Κάτι άλλο να την κεντρήσει, να την παρακινήσει. Και εδώ ερχόμαστε, καθώς κλείνουμε, ξανά που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν ο αγιασμός μας είναι να ντυθούμε τον Χριστό, τότε το κίνητρο για τον αγιασμό μας δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται μαγικά. Γίνονται μέσα από εργαλεία που ο Θεός μας εμπιστεύεται. Και ένα από αυτά είναι το τραπέζι αυτό στο οποίο θα σταθούμε σε λίγο. Το τραπέζι αυτό, το τραπέζι του Κυρίου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους 10, είναι ένα τραπέζι κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Τι πάει να πει να είμαστε με τον Χριστό? Πού το βιώνουμε αυτό το πράγμα? Ένας από τους τρόπους που ο Θεός μας πρόσφερε για να βιώνουμε κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτή την σχέση μας, την ένωσή μας με τον Χριστό, είναι και αυτό το τραπέζι. Αυτό δεν γίνεται μαγικά, δεν γίνεται επειδή θα φάμε λίγο ψωμί και λίγο κρασί και έτσι μαγικά θα ενωθούμε με τον Χριστό. Όλα αυτά είναι πνευματικές εμπειρίες. Έχουν να κάνουν με την πίστη μας, την υπόσχεση του Θεού. Έχουν να κάνουν με αυτή την επιδίωξη για την οποία μιλούσαμε, έτσι. Αλλά αυτό το τραπέζι είναι ένα τέτοιο μέσο που ο Θεός μας δίνει. Ο λόγος που έχουμε το δείπνο του Κυρίου κάθε Κυριακή είναι ακριβώς αυτός. Είναι επειδή αυτό το τραπέζι είναι ένας καθρέφτης που μας θυμίζει με τι είμαστε ντυμένοι. Ντυθείτε τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα τραπέζι που μας θυμίζει ότι αν είμαστε εν Χριστώ, είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό. Αλλά βέβαια, με το που θα τελειώσουμε, θα βγούμε έξω στον κόσμο. Και εκεί το ερώτημα είναι αν σταθούμε μπροστά σε εκείνον τον καθρέφτη. Θα δούμε με τι ρούχα είμαστε ντυμένοι. Και βλέπετε, πάντοτε, κάθε Κυριακή, γι' αυτό χρειαζόμαστε να ερχόμαστε μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη και να θυμόμαστε με τι είμαστε πραγματικά ντυμένοι. Ποια είναι τα ρούχα τα οποία αξίζει να φοράμε? Θα βγούμε ξανά έξω, θα μπερδευτούμε. Οι επιθυμίες που λέγαμε. Αχ, και τι ωραίο αυτό το κουστούμι. Αχ, και τι ωραίο εκείνο το συνολάκι. Εντάξει, θα μπερδευτείς, θα το βάλεις. Αλλά θα ξαναρθούμε εδώ πέρα την Κυριακή και θα θυμηθούμε με τι αξίζει να είμαστε ντυμένοι. Έτσι λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε, είναι το ξεκίνημα μιας μεγαλύτερης συζήτησης και πορείας. Ο Θεός μας καλεί σε αυτή την εναλλακτική και ελκυστική ζωή, τη ζωή του αγιασμού. Και καθώς θα σταθούμε σε αυτό το τραπέζι, ας είναι ένα τραπέζι στο οποίο θα ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, καθώς αγκαλιάζουμε με πίστη τις υποσχέσεις Του, θα μας δώσει να νιώσουμε αυτό το βίωμα, το ιδιαίτερο, το μοναδικό, τις αξίες του Ιησού Χριστού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να είναι το ύψιστο, το ποθητό αντικείμενο της αγάπης μας. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών, ή ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.